Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, borba protiv epidemije koronavirusa i danas je u središtu pažnje. Brojevi novo zaraženih su manji ovih dana, mada su bolnice i dalje pune. Ukoliko epidemijska situacija dozvoli, od ponedeljka će ponovo raditi tržni centri, a đaci će se u školske klupe vratiti 19. aprila, odlučeno je na sednici kriznog štaba. Društvo u epidemiji, uspešna imunizacija i otpori, to je tema kojoj danas posvećujemo više pažnje. Po tempu vakcinacije Srbija je nesumnjivo u evropskom i svetskom vrhu. Lekari međutim kažu da broj vakcinisanih i dalje nije dovoljan da bi se zaustavila epidemija. I pored poziva, apela i upozorenja, deo stanovništva ne želi da primi vakcinu. Neki zbog straha od cepiva, a neki jer su se usput zarazili antivakserskim uverenjima. Kako savladati taj otpor i šta sve to govori o društvu u kome živimo? Gost emisije je profesor Vladimir Vuletić, sociolog. U središtu pažnje danas i o sledećim temama. Predsjednik Vučić sastao se sa delegacijom japanske grupacije Nidek, koja u Novom Sadu planira izgradnju fabrike pogonskih motora za električna vozila. Danas govorimo i o novim zakonima iz oblasti rudarstva i energetike koji će omogućiti proces energetske tranzicije i klimatski neutralan razvoj. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 3405 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 39 osoba, testirana su 15532 uzorka. Na respiratorima je 264 pacijenata. Ukoliko epidemijska situacija dozvoli, od ponedeljka će ponovo raditi tržni centri i u njima ugostiteljski objekti koji imaju baštu, a đaci će se u školske klupe vratiti 19. aprila, odlučeno je na sednici kriznog štaba. Lekari upozoravaju da su bolnice i dalje pune. Širom Srbije leči se gotovo 8000 pacijenata. Juče je vakcinisano više od 75.000 ljudi, čime je oboren rekord u broju imunizovanih za jedan dan. Do sada je protiv COVID-a vakcinisana gotovo trećina punoletnih građana, pripremila Ivanka Joksimović.
Epidemiolog Branislav Ćiodorović kaže da je situacija i dalje vanredna, iako se uočava blaga tendencija opadanja broja novoobolelih, kao i prvih pregleda u COVID ambulantama. Vidi se, kaže, i porast broja otpusta u bolnicama, ali napominje da su one i dalje pod opterećenjem. Ukoliko se situacija ne pogorša, neke mere će biti ublažene, objašnjava Ćiodorović.
Pre svega se misli na to da tržni centri mogu početi da rade od ponedeljka. Oni ugostiteljski objekti koji su u tržnim centrima sa mogućom baštom ili izlaskom na otvorenom bi možda takođe mogli da rade, dakle i dalje ostaju zatvoreni i ne mogu funkcionisati oni delovi ugostiteljskih objekata koji su u zatvorenom prostoru. Takođe, mislimo da je vreme da se online nastava smanji ili svede samo na lokalne procene u mogućim žarištima, a da od 19. počnu škole da funkcionišu po onom sistemu koje su radile pre toga i na osnovnom obrazovanju i na srednjem obrazovanju.
Epidemiolog Tiodorović naglašava da je i dalje neophodno poštovati sve mere poput dezinfekcije ruku, održavanja fizičke distance i nošenja maske. Zadovoljan je procesom imunizacije i napominje da je masovna vakcinacija rešenje za izlazak iz epidemije.
Mi smo možda najbolji ovoga trenutka u Evropi po tome koliko obezbeđujemo vrsta vakcina koje su na raspolaganju i po odzivu stanovništva koje je shvatilo koliko je to važno. Ali ne zavisi samo od nas, zavisi od isporuke koliko ćemo dobijati nadalje vakcina. Nadamo se da ćemo ovaj dobar trend održati, da ćemo imati razumevanje od proizvođača s kojima su ugovori potpuno jasni, potpuno precizni što se tiče dinamike isporuke i da ako bi tako bilo da ćemo moći u jednom kratkom vremenu od možda mjesec i po do dva da postignemo ono što nazivamo mogućim kolektivnim imunitetom vakcinisanih i oni koji su preboljeli sa titrom antitela koji odgovara zaštitnom nivou.
Do sada je u zemlji protiv COVID-a vakcinisana gotovo trećina punoletnih građana. Dnevno se putem portala e-uprave prijavljuje od 10 do 12.000 ljudi, a rade i punktovi bez prijavljivanja. Da je vakcinacija krenula uzlaznom putanjom potvrđuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Međutim, kako je potražnja velika, javlja se potreba za novim dozama, pa se imunizacija ne može dodatno ubrzati.
Svuda su nam redovi i mi ne možemo čak ni da odgovorimo tim redovima. U ponedeljak ćemo dobiti novih 106.000 Pfizera, a čekamo novih 500.000 Sinopharma, ali kada će to stići, mi ne smemo da rizikujemo, moramo da čuvamo za ljude. Nismo imali dana kašnjenja za bilo koga prilikom revakcinacije. Mi se ne igramo sa tim. Sada bismo mogli da vakcinišemo preko 3,5 miliona ljudi bez ikakve sumnje po zahtjevima i po broju ljudi. A mi nemamo 7 miliona doza. Borit ćemo se, imat ćemo ih.
U Domu zdravlja Umka vakcinisan je 500.000 Beograđanin, saopštio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Izjavio je da je do sada vakcinisan svaki treći, a revakcinisan svaki četvrti stanovnik glavnog grada. U Vojvodini je do sada obe doze primilo 253.000 građana, a jednu 106.000, ukupno oko 25% građana. Pokrajinski institut za javno zdravlje situaciju u 44 opštine ipak ocenjuje kao vanrednu, kaže predsednik vlade Vojvodine Igor Mirović.
I juče i jutros prema posljednjim izveštajima je manje od 1000 novozaraženih ili novoobolelih na teritoriji Vojvodine i, što je posebno važno, manje od 200 na teritoriji Novog Sada, ali i dalje su bolnice pune. U kliničkom centru Vojvodine je 300 pacijenata, 90 pacijenata je na institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Najugroženija regionalna bolnica je Subotička bolnica, ali i Pančevačka koja na sreću pomaže građanima Beograda, pa su tamo smešteni i oni koji su iz Beograda, oboleli su od COVID-a.
Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler izjavio je kako su istraživanja pokazala da vakcinisani znatno manje prenose virus korona. Šekler je rekao da nije iznenađen što ima i onih koji su primili obe doze i mjesec dana kasnije se zarazili, jer su i sami proizvođači naveli da ni jedna vakcina nije efikasna 100%. Istakao je da je bitno da oni koji su se zarazili imaju blaže simptome i da nisu nikoga drugog zarazili.
Bez temperature, bez ičega. I svi ti ljudi su prošli sa tako blage simptomima u kućama u kojima su živjeli, nisu nikoga zarazili. Niko se od njih nije zarazio. Zato što su izlučivali bitno manju količinu virusa nego što bi izbacivali da nisu bili vakcinisani. A to je pre neki dan i Kohov institut epidemiološki isto izbacio informaciju da vakcinisani bitno manje prenose virus. Što je jako važno, ne samo da zaštitiš sebe, nego i manje zaražavaš drugih.
U svim gradovima i opštinama građani se na slobodnim punktovima mogu vakcinisati bez prethodne prijave vakcinama Sinopharm i AstraZeneca. Epidemiolozi očekuju da se nastavi opadanje broja novozaraženih, ali upozoravaju da je pored vakcinacije najvažnije poštovanje svih epidemijskih mera.
Danas razgovaramo o vakcinaciji i o tome kako na društvo utiče sam proces imunizacije. Sagovornik emisije je profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Profesore Vuletiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kao što smo čuli i kako slušamo svakog dana, u Srbiji se proces imunizacije odvija veoma uspešno. To vidimo i mi ovde, vide i oni koji nas gledaju s polja. Kako vi to ocenjujete i kako nam je to pošlo za rukom?
Pa dobro, pre svega imamo preduslove da se to dešava, a to znači da imamo vakcine. I gotovo da imamo jednu paradoksalnu situaciju, da je sada veći problem ubediti ljude da prime vakcine nego ono što se na neki način u većini društava pojavljuje kao problem u većini zemalja, to je da zapravo i nemaju pristup vakcinama i mnogi u stvari očekuju da će vakcine dobiti tek negdje tamo na leto, krajem leta ili do kraja godine. Dakle, u tom smislu mi imamo jednu situaciju koja je, tako bih rekao, dobra. Dobra je zato što imamo vakcine, imamo različite vrste vakcina. E sada je samo važno da taj proces se što pre obavi i da što pre dođemo do one brojke koja bi na neki način, kako to kažu epidemiolozi, obezbedila taj čuveni kolektivni imunitet.
Da, e sad uprkos tim dobrim rezultatima, kao što kažete, i dalje ima i otpora vakcinama, ali to ne samo kod nas, tako i u drugim zemljama. Jedna vest je juče odjeknula u celoj Evropi. Evropski sud za ljudska prava doneo je prvo mišljenje koje se odnosi na obaveznu vakcinaciju. U pitanju su roditelji i deca iz Češke koji su se obratili sudu. I sud tim povodom smatra da obavezna vakcina zadire u prava privatnosti, ali ne krši član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Šta ovo znači kada je vakcinacija u pitanju?
Ajde da kažemo pre svega da naravno ovo što ste pomenuli, niti je to samo kod nas, niti je to nov fenomen. Otkako postoje vakcine, postoje i otpori vakcinaciji. Dakle, sada bi smo mogli da se vratimo daleko tamo u istoriju na kraj 18. veka. Ali nije to samo po sebi problem. Dakle, taj antivakcinski pokret, on postoji. On je dodatno sada dobio na zamahu, jer čitava ova priča sa pandemijom je u izvesnoj, pandemijom koronavirusa u izvesnoj meri drugačija i nova. Pre svega, mnogi ljudi za koje se kaže da su antivakseri, po mom mišljenju, zapravo i nisu, oni nisu načelno.
Ajde onda da nam definišete šta su antivakseri.
Dobro, naravno, antivakseri su oni koji jednostavno ne žele, neće, smatraju da iz razloga bilo da je strahuju od toga da vakcina nije bezbedna ili da naprosto nije efikasna, smatraju da jednostavno nije uputno primati vakcine i pored toga motivišu i druge da se priključe njihovom stavu. Ali najveći broj ljudi, rekao bih, zapravo ima određenu vrstu kolebanja, ima određenu vrstu rezervi, što je na neki način, kako bih rekao, normalno i prirodno, ali sa druge strane te rezerve mogu da ugroze čitav ovaj proces dostizanja onoga što jeste cilj, to je taj kolektivni imunitet koji bi onda zapravo u krajnjoj liniji rešio problem sa kojim se već sada preko godinu dana suočavamo. A problem je ozbiljan. Problem je takav da ugrožava funkcionisanje zdravstvenog sistema, ugrožava funkcionisanje socijalnog sistema, ugrožava na kraju krajeva i funkcionisanje ekonomskog sistema, pa samim tim zapravo i ono što ljude na kraju krajeva najviše interesuje, to je mogućnost da imaju posao, da imaju redovnu platu i tako dalje. I naravno ugrožava i normalan svakodnevni život. I sada se nalazimo u jednoj situaciji da svi ti problemi zapravo opterećuju i pojedince, ali opterećuju i države, a država sa druge strane ima problem kako da pristupi rješavanju ili odnosu prema tim ljudima.
E, ajde da podelimo. Vi ste rekli, jedan deo ne želi da primi vakcinu zato što se plaše. Dakle, strah je taj glavni motiv. Drugi deo su antivakseri. Ajde da prvo kažemo, vezano za ljude koji imaju nedoumice, imaju strah, kolebaju se. Šta tu raditi da se oni ohrabre? Kako tu država da se postavi?
Ima nekoliko, dakle, pre svega, naravno, i to je ono što se i radi, ali imate ovu situaciju da imate kampanje, dakle, ljudi se ubeđuju, pozitivni primeri bi trebalo da utiču na te ljude da se oslobode i da kažu, ako ovi ljudi, pa onda, naravno, zašto ne ja, ali imate stalne razgovore koje vode stručnjaci u toj oblasti koji razvejavaju ono što su neka vrsta strepnji i tako dalje. Ali mislim da je također važno, jer strahovi su uvek iracionalni. Znači, negde je važno da se dođe do toga šta su zapravo te glavne kočnice, i kada se do tih kočnica dođe, onda mislim da će biti mnogo lakše da se i tačno cilja na one elemente koji bi mogli da pomognu da se te kočnice otkoče. Za to su zaista potrebna i psihološka i sociološka istraživanja. Ja sad ovako na pamet iz glave ne bih govorio. Mm-hmm. Postoji drugi, naravno, mehanizmi koji se sve češće, vidim, koriste, a to su različite stimulativne mere. Mnogi vlasnici kompanija su shvatili da im je zapravo mnogo bolje ako na različite stimulativne načine, bilo tako što će ljudima omogućiti i dati neki slobodan dan ili čak neku vrstu nagrade, ukoliko ih, dakle, i finansijski na ovaj način stimulišu, nego da dođu u situaciju da im se ti ljudi razbole i da na taj način imaju mnogo veće gubitke. I najde postoji nešto što, o čemu se već i govori u ovim zemljama kao što je Britanija, ne samo da se govori, nego se i uvode različite vrste COVID pasoša, koje zapravo nisu nikakva posebna privilegija, nego samo omogućuju onima koji su se vakcinisali da se vrate, da tako kažemo, neke normalne tokove, dok oni koji to nisu učinili jednostavno ostaju na margini, bivaju na neki način isključeni. I postoji treća stvar koja još uvijek nije na dnevnom redu, ali ova presuda suda u Strasburu bi mogla i možda i najavljuje takvu situaciju, da u nekom trenutku, ukoliko države procene da proces imunizacije ide sporije nego što se to očekuje i da se iz tog razloga ne postiže ovaj cilj, da jednostavno se krene ka nečemu što bi bilo neka vrsta obaveze. Mm-hmm. E sada, to je nešto što je nepopularno. Vidimo da su zapravo svi irelevantni akteri u našoj zemlji do sada govorili da je to nepopularno. Govori se o tome da se na taj način krše prava privatnosti i tako dalje. Međutim, moram reći da je ova presuda na izvestan način dala zeleno svetlo i otvorila prostor da, ukoliko se proceni, ukoliko države procene da su pojedini podsistemi kojima sam govorio posebno ugroženi, da možda u nekom trenutku zapravo posegnu i za nekim od tih nepopularnih mera koje bi...
Da, ja bih ovdje dodala da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar danas rekao da bi vlada Srbije za nekoliko dana mogla da razmatra predlog o uvođenju obavezne vakcinacije medicinskih radnika. Šta mislite o toj najavi?
Pa znate kako, to je nešto što bi verovatno bilo urađeno i uradit će se ukoliko se proceni da imate veliki broj zaraženih ljudi među zdravstvenim radnicima. Na drugi način bi to značilo da bi zdravstveni radnici, dakle, bili pre svega zaštićeni u većoj meri nego što su bili do sada, jer mi smo zaista imali i takve situacije da su neki divni ljudi izgubili život upravo do duše u vreme kada nije ni bilo mogućnosti da dobiju vakcinu. A u tom smislu to jeste važno, jer znate, najlošija poruka je ukoliko zdravstveni radnici se ne vakcinišu. I ta vrsta obaveze nije nešto što mislim da bi štitilo bilo čija prava. Na kraju krajeva, mi se nalazimo i živimo u vreme i u društvima u kojima je individualizam i lična prava pojedinca su zaista nešto što je jedna od najvažnijih društvenih vrednosti. I kada se društva nađu u kritičnim situacijama, onda jednostavno da bi se zaštitila kolektivna prava ili da bi se zaštitio sistem i društvo, tada države jednostavno moraju da posegnu za nekim merama koje su na izgled u koliziji sa ovim što smo sada pomenuli. I opet iz tog razloga, dakle, ovo što smo videli u Strasburu, nešto što će olakšati, da tako kažemo, situaciju u kojoj će se država, ako se nađe u toj situaciji, posegnuti za merama koje bi podrazumevale obaveznu vakcinaciju.
A na drugoj strani svega toga su takozvani antivakseri. Sa tim pojmom smo se misreli još pre korone. Postojali su ljudi koji su propagirali stav negativan prema drugim vakcinama koje deca primaju. Da li je tu reč o formalnom ili neformalnom organizovanju? Da li se antivakseri mogu smatrati društvenim pokretom?
Pa mislim da sigurno je da mogu da se smatraju društvenim pokretom, a da li i u kojoj meri je reč o organizovanosti, to je sada već pitanje koje možemo da formulišemo na sljedeći način. Da li mislimo na političko organizovanje ili naprosto na organizovanje kao što su različite udruženja građana organizovanje.
A šta se kod nas dešava? Ima li tu elemenata politike? Ili je...
Znate šta, kada neki pokret dobije na zamah, onda se političari uvek nekako nađu da se priključe ili prikače na taj pokret i da na izvestan način ne mislim da je bilo koja politička stranka inicijalno organizovala, da tako kažemo, te pokrete, ali ima onih stranaka za koje vidimo da su naprosto bliži takvom načinu razmišljanja i da jednostavno žele i pokušavaju da se i profilišu s jedne strane, ali da privuku i dajući podršku tim pokretima, da zapravo privuku deo birača za sebe. Ali mislim da to sada nije toliko važna stvar. Mislim da je važno da se na neki način zaista politika u ovoj situaciji kada su ugroženi ne samo životi ljudi, što je najvažnije, nego oni će biti još više ugroženi i na različite načine ukoliko se ne zaštite svi ovi sistemi koji su i osmišljeni da bi zaštitili ljudsko blagostanje. Dakle, mislim da je tu važno da se sada politika zaista ne meša mnogo i da bilo kakva zloupotreba političara ove situacije, nadam se da bi mogla da im se, da tako kažemo, vrati kao bumerang. Podržavati antivaksere sada u ovoj situaciji je zaista, a nemati, kako bih rekao, alternativni scenario šta i kako rešavati ovaj problem, mislim da je to zaista izuzetno opasno. Pogotovo što te ideje koje dolaze otuda su opet na neki način plod jednog, pa ne bih rekao zlonamenog, ali u svakom slučaju selektivnog načina razmišljanja. Znate, mi primjeri koji se navode i koji onda služe kao neka vrsta opravdanja za te antivakserske ideje nisu ništa što je, kako bih rekao, neočekivano. Vi kada imate, znate, na taj način biste mogli zapravo da se protivite upotrebi bilo kog leka. Svaki lek ima i određene kontraindikacije. Dakle, u tom smislu i vakcine imaju određeni za određeni deo populacije, mali procenat ili ne znam ja koliko, zaista mogu da budu problematične, ali to ni na koji način ne dovodi u pitanje njihovu efikasnost.
Profesore, koji je interes ljudi koji takve ideje plasiraju, znamo, uglavnom preko interneta, preko društvenih mreža? Šta je njihov interes u tome?
Moram priznati da sam o tome zaista često i mnogo razmišljao. Naravno, mnogi oni koji su posebno nijesu svojevrsni misionari, jel, koji žele da svoju istinu ili ono što smatraju da su otkrili, da otvore oči, što bi se reklo, jel, narodu. U tom smislu uvek imate jedan mesijanski moment koji ne treba zanemariti. Znate, svako od nas kada želi da prenese određenu ideju ili određeno uverenje za koje misli da je ispravno, da je dobro za ljude, on to i čini javno i ima naprosto slobodu. Na kraju krajeva, sve ideje koje ljudi propagiraju su takve vrste. Imate i one koji su naprosto, što bi se reklo, anti svega, jel? Jedna vrsta pokušaja da se upravo u situaciji kada imate nekakvu mainstream ideju, da se suprostavi toj ideji, izađu iz, ajde tako kažemo, neke vrste nevidljivosti, odnosno da postanu poznati njihovim, kada ste protiv nečega što je nekako opšte prihvaćeno, vi tada skrećete pažnju na sebe i u tom smislu neke svoje lične frustracije možete da rešite time što postajete bitni i poznati. Ne znam, zaista, mislim, ima tu, pretpostavljam, mnogo. Ne ulazim i ne sumnjam dakle, da postoje i određeni strukturni činioci, ali ne bih sada o njima govorio. To je nešto za što nemate u krajnjoj liniji dokaze.
A ko su sledbenici? Ko su ljudi? Kakav je socijalni, psihološki taj neki lik čoveka koga mogu da ubede tekstovi na internetu?
Svi smo mi potencijalni sledbenici takvih pokreta, jer oni upravo i uspevaju u situacijama povišene nesigurnosti, u situacijama kriza. Imate takve mesije i dati kada imate prirodne nepogode, kada imate ratove i tako dalje. A ovo su situacije povišene nesigurnosti, situacije u kojima ljudi jednostavno veruju onome što im se učini da je najbliže nekom njihovom pogledu. Dakle, strah je, da tako kažemo, to plodno polje na kome onda možete da sa neargumentovanim ili poluistinama da jednostavno ljude pokolebate. Tako da su to situacije u kojima svi mi potencijalno možemo. Znate, evo, ja polazim zaista od sebe. Koliko god mislio da sam racionalan i tako dalje, recimo, posle ove kampanje koja je na neki način pogodila AstraZeneca, ja nisam siguran da li bi sada ja prihvatio tu vakcinu.
Dobro, ali to je nešto racionalno, to je nešto što smo čuli. Da.
Znate, mi smo to samo čuli da su neke države, dakle neke države su povukle, iz kojih razloga i tako dalje, ja to sada stvarno ne znam, ali moram priznati da je to tu vrstu rezerve i ja sada imam, iako mora se reći da su ljudi iz AstraZeneca zaista najtransparentniji, najotvoreniji, da su njihove vakcine na kraju krajeva, i to je od početka nekako bilo sve čudno, njihove su vakcine bile najjeftinije i to po desetinu puta jeftinije. Oni su imali jedan vrlo transparentan odnos prema javnosti i vi kada pogledate ono što čitava Britanija je tim vakcinama vakcinisana i u tih 20 miliona vi ste imali ne znam ja, 40-ak slučajeva koji na kraju krajeva nisu bili ni fatalni, ali su imali određenu vrstu kontraindikacije.
Što kažu da je mnogo manje nego što neki lekovi uobičajeni koje ljudi uzimaju i ne pitaju se da li treba.
Upravo o tome govorim. Dakle, racionalno posmatrano stvari jesu takve, ali ova vrsta informacija koja dolazi do nas, eto kažem, čak i mene pokolebala i sada, doduše ja sam već primio prvu dozu vakcine koja je u tom trenutku bila ovde najdostupnije, najbrže, jer sam hteo zaista među prvima što se kaže da te vakcinišem, ali da je u to vreme bila AstraZeneca, ja bih verovatno možda čak se i pre odlučio za nju, ali evo sada sam pod uticajem svega toga i sam postao jedan mali anti-AstraZeneca vakcin.
Dobro.
Tako da mogu da razumem ljude koji se kolebaju, mogu da razumem ljude koji nisu sigurni, ali zato mislim da je jako važno da pre svega i država, a onda i sve institucije i svi dobronamerni ljudi zapravo pomognu da se na neki način te vrste glasina i te vrste negativne kampanje prema vakcinaciji stave u zagradu. I ono što ja najčešće čujem od ljudi kojima sam okružen, koji se još uvek nisu vakcinisali, to je da bi oni deca malo sačekaju da vide šta će se...
Kako će drugi da prođe, jel' tako?
I tako dalje, ali to je sada naravno dosta jedan, kako bih rekao, neracionalan pristup, jer na kraju krajeva to onda možete kažete da sačekate 5 godina da vidite da li će se nešto desiti posle 5 godina. Šalu na stranu, ali zaista ono što jeste važno, to je dakle da dođemo u situaciju da kada već imamo ovaj preduslov, kada već imamo, zahvaljujući sada da ne ulazimo u sve te i političke detalje, kada imamo vakcine, da jednostavno te vakcine onda iskoristimo i da zaštitimo i sebe, ali i druge kao što smo čuli.
Za kraj razgovora, profesor, ajde da se vratimo na čas u neku daleku, sad već 72. godinu, za vreme epidemije velikih boginja, nije bila epidemija, one su se samo pojavile ovde, tada niko nije postavljao pitanje da li se treba vakcinisati ili ne. Gde je tu ta razlika?
Pa dobro, ja nisam baš siguran, ja se ne sjećam tačno tog vremena, bio sam još bio mali. Ali ono što jeste sigurno, to je da je tada naprosto država i imala mnogo veći autoritet. Dakle, ta vrsta ličnih sloboda, pogotovo u jednosocijalističkom društvu, nije bila nešto što se visoko cenilo. Naravno, ono što su bile direktive koje su stizale sa vrha, one su morale da se na neki način poštuju. U krajnjoj liniji država je imala mnogo veću moć nad pojedincem pre 50, 60, 100 godina i tako dalje. Na kraju krajeva zamislite danas da vam neko kaže da idete 2,5 godine u vojsku, kako bi to bila. Ali to je bilo nešto što je bilo, kako bih rekao, potpuno normalno. Te kasnije su se pojavili oni pokreti za prigovor savesti i tako dalje i tako dalje. A i to kada je vojni rok. Dakle, u tom smislu taj odnos između države s jedne strane i onoga što je sloboda pojedinca da odlučuje i da širi područje svoje slobode gde je on autonoman, je nešto što se vremenom u značajnoj meri promenilo. Ali ova epidemija bi mogla u tom smislu da, ako ne promeni taj kurs, onda da ga uspori i da u određenim segmentima, u određenim delovima jednostavno dovede u pitanje sada već naše poglede na svet koji su, kako bih rekao, dominantni. Zato je ovo što se desilo u Strasburu juče na neki način posebno interesantno.
Još ćemo videti šta će iz svega toga da proizađe. Profesore Vuletiću, hvala vam najlepše što ste govorili za...
Hvala vama na poziv.
Za emisiju U središtu pažnje, profesor Vladimir Vuletić, sociolog. 17:39, na redu je blok reklama, zatim muzika, a onda nastavljamo sa pregledom dnevnih aktuelnosti.
Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head goes to the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom japanske grupacije Nidec Corporation, koja u Novom Sadu planira izgradnju fabrike pogonskih motora za električna vozila. Pripremila Nataša Ćimović.
Japanska kompanija Nidec planira da uloži oko 2 milijarde dolara u fabriku motora za električna vozila u Novom Sadu, kako bi ojačala svoju poziciju u Evropi. Srpski pogon, međutim, postaće jedan od najvećih proizvodnih centara ove kompanije u svetu, rekao je predsjednik korporacije Jun Seki i najavio zapošljavanje 1000 radnika.
Ovo je deo dugoročne strategije naše kompanije u regionu. Mi kao Nidec smo odlučili da izgradimo nov proizvodni pogon i naučni i razvojni centar u Srbiji. Ovog puta smo dobili izuzetne ponude i podršku od vlade. Iskoristivši sve to, mi ćemo početi sa proizvodnjom motora za automobilsku industriju, a i za ostale grane. Što se tiče naše buduće vizije, razmatramo da proizvodimo i trakcione motore.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević očekuje da će mnogi njegovi sugrađani naći posao u ovoj japanskoj kompaniji.
I to svakako znači za našu lokalnu sredinu, za grad, da ćemo imati više novca u budžetu, da ćemo moći da gradimo više puteva,
da gradimo više obdaništa, da renoviramo škole, da ulažemo u kulturne stanice, centre, budemo evropska prestolica kulture, da gradimo nove mostove.
Ambasador Japana u našoj zemlji Takahiko Katsumata smatra da će Nidek za koju godinu ubrzati privredni razvoj ne samo Srbije, već i celog regiona.
Prime Minister Abe launched the Western Balkans Cooperation Initiative.
Kao neko ko pripada vladi Japana, pomenuo bih posetu premijera Abea 2018. godine i sastanak kojim su premijer Abe i predsednik Vučić utrli put našim daljim odnosima. Tokom posete premijer Abe je pokrenuo inicijativu za saradnju na Zapadnom Balkanu kako bi podržao društvene i ekonomske reforme u Srbiji. Promocija japanskih investicija je jedan od najvažnijih pristupa naše vlade. Vlada Japana očekuje da će investicija Nideka biti dobra poslovna praksa koja će ohrabriti više japanskih kompanija da započnu poslovanje u Srbiji.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će japanski investitor, pored toga što će doneti nove tehnologije, povezati privredu i nauku u Srbiji.
Pored fabrike kompanija Nidek u Novom Sadu, oni će otvoriti i R&D centar, dakle istraživačko-razvojni centar u Novom Sadu. To će značiti da će nam bukvalno biti potrebni još i tehnoloških, ali i mašinskih i elektrotehničkih fakulteta na našim univerzitetima da bismo sve te vredne, dobre i sposobne ljude mogli da zaposlimo. Kompanija Nidek u prvoj fazi zaposliće 480 ljudi. Njihova primanja biće značajno viša nego što je prosek primanja u Republici Srbiji. Sa druge strane, za nas je važno što je to tek početak ulaganja kompanije Nidek. Mi verujemo tek 10% od onoga što će ova veličanstvena japanska kompanija da uloži u našu zemlju. Ali njihov dolazak u Srbiju govori o tome da jesmo dobra destinacija za investicije, jer Japanci ne idu bilo gde.
Nova fabrika u Srbiji trebalo bi do 2023. godine da dostigne godišnju proizvodnju od oko 300.000 motora za električna vozila. Inače, japanska kompanija je samo jedna od mnogih koje su započele ili pak planiraju da započnu proizvodnju komponenata za električna vozila u Evropi. Glavni razlog je namera Brisela da pooštri propise o zaštiti životne sredine i zahteve za smanjenje emisije ugljen dioksida za putničke automobile. Prodaja električnih i hibridnih vozila u Evropskoj uniji porasla je 62% u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period 2019.
Četiri nova zakona iz oblasti energetike i rudarstva, koja će se sledeće nedelje naći na dnevnom redu skupštinskog zasedanja, omogućit će proces energetske tranzicije i klimatski neutralan razvoj, izjavila je na javnoj sednici Skupštinskog odbora za energetiku potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Rad odbora pratila je Ida Maričić.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da predloženi set zakona iz oblasti energetike predstavlja možda najvažnije propise koje razmatra aktuelni saziv parlamenta.
Zakonski predlozi koji su pred nama, konkretno predlog izmjena i dopuna zakona o energetici, usklađuju naš energetski sistem sa propisima Europske unije, što je i naša obaveza, a s tim istovremeno povećavamo sigurnost isporuke energenata, zaštitu interesa potrošača i svih učesnika na tržištu, kao i povećanje konkurencije. Kada je reč o predlogu zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, njime ćemo ostvariti uslove za efikasno korišćenje energije, uštede i sigurnost snabdevanja energijom, kao i smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu. U sličnom pravcu vidim i efekte budućeg zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, i koji donosi mere radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva, a pre svega smanjenje upotrebe fosilnih goriva i veće oslanjanje na obnovljive izvore energije, što ima pozitivne efekte na životnu sredinu, ali i smanjuje našu zavisnost od uvoza energenata.
Ministarka Zorana Mihajlović istakla je da se na usvajanje predloženih zakona iz oblasti energetike i rudarstva dugo čekalo, da su oni usklađeni sa evropskim standardima, da istovremeno treba da omoguće dobar investicioni ambijent i rast zaposlenosti, ali i da daju polazne osnove da se pređe s reči na dela u procesu energetske tranzicije i klimatski neutralnom razvoju.
Da bi Srbija bila energetski bezbedna i sigurna, onda Srbija mora da vodi računa u nekoliko različitih pravaca svog energetskog razvoja. Jedan od njih svakako jeste, dakle, a sve pod kapom dekarbonizacije i energetske tranzicije. Jedan od njih jeste svakako proizvodnja i električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije. Drugi deo i drugi pravac jeste rudarstvo i geološka istraživanja, koji su od ogromnog značaja i veliki potencijal u budućem privrednom razvoju Srbije. A treći pravac jeste pravac koji se tiče povećanja energetske efikasnosti, odnosno racionalne upotrebe energije i smanjenja potrošnje energije po jedinici društvenog proizvoda, koja zaista za nas jeste visoka i tekako utiče na konkurentnost naše privrede, a između ostalog utiče naravno i na onaj bazični život, dakle pre svega na život svakog građanina i građanke u ove zemlje.
Ministarka je ponosna što je Srbija konačno prvi put pripremila poseban zakon o obnovljivim izvorima energije, za koje je rekla da su naša budućnost.
Mi ćemo sigurno u narednom periodu i decenijama ispred nas morati polako da smanjujemo proizvodnju električne energije iz fosilnih izvora energije, pre svega govorimo o lignitu, kao što ćemo morati tekako da rešavamo pitanje podzemne eksploatacije uglja, ali u isto vreme ćemo morati, odnosno imamo plan, novi investicioni plan o izgradnji kako novih i velikih i srednjih hidroelektrana, tako i gasnih elektrana i tako mnogo veće upotrebe izgradnje solarnih elektrana, elektrana na vetar, elektrana na biomasu.
Zorana Mihajlović je istakla da će zakon o obnovljivim izvorima energije, kada bude usvojen, omogućiti mnogo i državnih, ali i privatnih investicija koje će dodatno pokrenuti naš privredni razvoj. Naglasila je da je cilj da se zajednički udeo rudarstva i energetike u brutodruštvenom proizvodu sa sadašnjih 5,5% u narednih 5 godina poveća na između 7 i 9%.
Pet minuta do 18 časova, polako dolazimo do kraja još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali majstor tona Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak u 17 časova i 5 minuta. Ostanite naravno uz naš program, sledi emisija Susretanja u 18 časova. Prijatno.
Stormy day, the cold wind, the fine sea spray, looking out of a Galway bay, the troubled sky all dark and grey. Far from these shores there stands liberty, so let it be. But every while I would remember day we drank moonshine in the rain and raised our glasses to the wind. The day that we dreamed we could be free, riding on wings of liberty. So here's
So we paid our dues and we packed our rags. Made it through Ellis Island's right across the waves to America. Hearts and souls to the stripes in the stars. Far from our shores, we found liberty.
Cumberland.